φυσικά το μπάσκετ, καθώς έχει το δικό του ενδιαφέρον και έναν μπάσκετ άνθρωπο. Καλησπέριζω το μέχρι πρώτος βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Χρήστο Σερέλη. Κύριε Σερέλη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
Πώς είστε καταρχήν, είστε καλά, σας βρίσκουμε καλά?
Καλά, είμαι όσο μπορεί να είμαι καλά. Σε αυτές τις μέρες γίνονται άσχημα πράγματα στη χώρα, αλλά.
Δυστυχώς, κανείς δεν είναι καλά με αυτά που βλέπουμε να γίνονται δίπλα μας.
Ακριβώς. Δυστυχώς, ελπίζουμε πάνω όλα καλύτερα στη συνέχεια και συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
Βεβαίως, συλληπιτήρια. Λοιπόν, κύριε Σερέλη, πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώσατε την παρουσία σας στο προπονητικό team του Παναθηναϊκού. Μετά από 3 χρόνια, τα οποία είχαν επιτυχίες και μάλιστα με το καλημέρα, θα έλεγα, με την πρώτη χρονιά, πήρατε τους 2 μεγαλύτερους τίτλους. Πού γίνατε σοφότερος προπονητικά?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν παίζεις 3,5 χρόνια σε υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης και νομίζω ένα από τα υψηλότερα όλου του κόσμου Ευρωλίγκα, σίγουρα έχεις να παίρνεις πάρα πολλά πράγματα από την πάρα προπονητές, από τους παίκτες τους οποίους αντιμετωπίζεις, από τον τρόπο τον οποίο αντιδρούν στις δύσκολες καταστάσεις. Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία σε κάνει μετά από κάθε παιχνίδι σκεφτόμενος τι έχει γίνει στον αγώνα, η τακτική ανάλυση, πάρα κάτι έχει να κερδίσει και έχει κερδίσει τι έχει χάσει.
Αυτά τα 3,5 χρόνια που είσαστε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κατακτώντας την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα με την πρώτη χρονιά, μετά ο πύχης παρέμεινε υψηλός. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένα. Εφόσον κατακτάς το πρωτάθλημα, το βασικότερο σου στόχο, την πρώτη χρονιά κιόλας, από εκεί και πέρα δεν θα. Μπορεί και να το πάρεις και την επόμενη, μπορεί και όχι. Εσείς θεωρείτε επιτυχημένη την τριετή αυτή παρουσία?
Προφανώς και νομίζω ότι για την ομάδα αυτά τα 3 χρόνια ήταν πετυχημένα. Δεν είναι κρίσιμο που εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία όποια συμμετέχει σε όποια διοργάνωση και αν βρίσκεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Πολλές ομάδες είχαν πολύ καλά ρόστερ, πολύ καλούς προπονητές, πολύ ψηλά μπάτζετ. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει τα πάντα. Απ' την άλλη, θα έλεγα ότι επειδή πάντα είναι η τελευταία εικόνα είναι αστυπωμένη, προφανώς αυτή τη χρονιά και ειδικά στο τελείωμα δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους 2 μεγάλους στόχους που είχαμε και αυτό ήταν, θα έλεγα, αυτό έχει μείνει ενδεχομένως περισσότερο στον κόσμο, αλλά αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο Final Four που έγινε στην ουσία στην έδρα μας και ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος σε αυτά τα 3 χρόνια για την ομάδα, που εκεί μπορούμε να το θεωρήσουμε αποτυχία το γεγονός ότι δεν φτάσαμε καν στο Final Four, όπου αλλού και αν συμμετείχαμε, φτάσαμε τελικούς, πήραμε, κατακτήσαμε τρόπαια, χάσαμε οριακά κάποια άλλα. Νομίζω ότι προφανώς το πρόσημο είναι θετικό. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ νοπό ακόμα το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο Final Four που έγινε στην Αθήνα.
Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Και ειδικά όταν η επιτυχία έρχεται με το καλημέρα σε μια καινούργια ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια ήταν μια καινούργια ομάδα. Έτσι, καινούργιο προπονητή, καινούργιο staff, καινούργιοι παίκτες. Και με το καλημέρα λοιπόν καταφέρνετε και το παίρνετε. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Με την επιτυχία. Δεν μπορεί κάθε χρόνο, φαντάζομαι τουλάχιστον έτσι, εκτός αν υπάρχει κάποια υπερομάδα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχουν και οι λεπτομέρειες.
Προφανώς υπάρχουν. Τώρα, αν ανατρέξουμε τώρα στο παρελθόν σε εμάς, μπορώ να πω ότι στην πρώτη χρονιά που όντως είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είχαμε και την τύχη να έχουμε ελάχιστους τραυματισμούς και μόνο έναν λίγο σοβαρό του Ιωάννη, ο οποίος όμως από το Φεβρουάριο και μετά γύρισε και ήταν καθοριστικός παράγοντας στο να πάμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Τα επόμενα 2 χρόνια για την ομάδα μας τουλάχιστον να μιλήσω. Νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά, θυμάστε γιατί είχαμε αρκετά σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Ματίας στην ουσία έκατσε 1 χρόνο έξω. Ο Κώστας, παρόλο που δεν είχε σοβαρό τραυματισμό φέτος, ο Σλούκας σε πολύ κρίσιμα μάτς σεζόν, σε πολύ κρίσιμη καμπή, δεν ήταν μαζί μας, που είναι πάρα πολύ κομβικός για μας. Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Προφανώς και κάτι δεν λειτουργήσε και καλά για την πράγμα σαν ομάδα, αλλά όντως υπήρχαν και κάποιες ατυχίες τις οποίες. Δυστυχώς μας κρατήσανε πίσω.
Πώς διαχειρίζεστε τους μεγάλους στάρ που έχει ο Παναθηναϊκός και η κάθε ομάδα γενικά σε αυτό το επίπεδο έχουν στάρ παίκτ? Ποια είναι η διαχείρισή τους?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή η χρονιά, ειδικά με οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, στην ουσία έχουν πάρα πολύ λίγο χρόνο να προπονηθούν. Από τη στιγμή που ξεκινάει η σεζόν, έχουν μόνο 30 με 35 μέρες προετοιμασία και από εκεί και πέρα συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις επαφή μαζί με τους παίχτες, να προσπαθείς να μιλήσεις για το τι έχει γίνει λάθος, τι έχει πάει σωστά μέσα από βίντεο και μέσα από συζήτηση, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς για τους παίχτες, μάλλον ευτυχώς, δεν είναι πολύ χρόνο για προπόνηση, εννοώντας μέσα στο γήπεδο να μπορέσει να τους καθοδηγήσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι ξεκάθαρο στη φιλοσοφία σου για να είναι κατανοητό. Και από εκεί και πέρα, μέσα από κάποια βίντεο και αρκετές κουβέντες, να προσπαθήσεις να δεις τα λάθη που γίνανε στα παιχνίδια που παίζουμε και να τα διορθώνουμε μέσα από τους αγώνες. Έτσι έχει γίνει το μπάσκετ πλέον. Παλιά ήταν ένα παιχνίδι τη βδομάδα ή δύο το πολύ και πολύ το λίγες αγωνιστικές. Είχες πολύ πιο πολύ χρόνο να διορθώσεις και να περάσεις τη φιλοσοφία σου ακόμα και μέσα από την προπόνηση κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Να σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, εκεί που όταν είσαστε προπονητή στο Λαύριο, που είχατε αξιοπρόσεκτη πορεία, καταφέρατε και υπογράψατε παίκτες με πολύ λίγα λεφτά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι επιζήτητοι και με πολλά εκατομμύρια. Πώς τα καταφέρατε τότε?
Κοιτάξτε, στο Λαύριο, ούτως ή άλλως ο δρόμος και ο μάστερ του Λαύριο, και ειδικά την εποχή τότε, τα οικονομικά ήταν πολύ στριμωγμένα για όλες εμάς, για το Λαύριο. Θεωρούσα πάντα ότι η μόνη περίπτωση να έχει ελπίδα για η ομάδα να κρατηθεί στην κατηγορία και να είναι επιτυχημένη είναι να υπογράφει παίκτες κυρίως από κολέγια, ξένους, που να έχουν προοπτική εξέλιξη και μέσα από την ομάδα να αναδεικνύονται, ώστε να μπορούμε να είμαστε μετά προορισμός για ακόμα και τους ατζέντιδες να βλέπουν μια ομάδα σαν το Λαύριο, να μπορούν να στέλνουν λίγο πιο εύκολα παίκτες στην ομάδα μας. Αυτό κάναμε, ήμασταν τυχεροί. Ικανή και τυχερή.
Ικανή, θα έλεγα, και τυχερή.
Ικανή στο να το δούμε, να βρούμε παιδιά στη φιλοσοφία μας, να εντάξουμε παιδιά στη φιλοσοφία μας. Γιατί το βασικό είναι να. Παίχτες που έχουν παντού, είναι πάρα πολύ ειδικά στην Αμερική. Είναι να βρεις παιδιά τα οποία μπορούν να πείσουν τη φιλοσοφία που θέλεις σαν προπονητής. Θα πω λοιπόν ότι πολύ γρήγορα ο ρούκι που φέραμε, που ήταν όλα ξεκινήσαν τον Kevin Pander. Φέραμε λοιπόν ένα ρούκι σαν τον Pander, ο οποίος τα πήγε καταπληκτικά. Έφυγε μάλιστα την ίδια χρονιά, δηλαδή δεν ολοκλήρωσε
τη σεζόν. Ναι,
διότι τον πουλήσαμε για μια ομάδα στην Ευρώπη. Καγύρισε μετά στην ΑΕΚ, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε την πορεία που είχε. Και αυτό μας άνοιξε, θα έλεγα, τις πόρτες σε εμάς να μπορούμε να έχουμε μια επαφή με ατλέτιδες Αμερικάνους και με κολέγια. Πίπτα σε παιδιά που έχουν ταλέντο να έρθουν στο Λαύριο να κάνουν το πρώτο βήμα την καριέρα τους με λίγα λεφτά, αλλά θα αποδεικνύουν σε ένα σκληρό πρωτάθλημα σαν το ελληνικό ότι αν τα καταφέρανε σε μια μικρή ομάδα σαν το Λαύριο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τα καταφέρουν και στην πορεία τους στην Ευρώπη. Και νομίζω έχει γίνει με πάρα πολλά παιδιά, είτε στην Ευρωλίγκα, είτε στο BCL, είτε στο Eurocup. Έχουν αρκετά παιδιά από αυτά που ξεκινήσαν την καριέρα τους στο Λαύριο και τα πάνε πολύ καλά.
Την Ευρωλίγκ που θα της νέας περίοδου την περιμένετε ακόμα πιο ανταγωνιστική από αυτή που ολοκληρώθηκε?
100% πλέον όλο ένα και περισσότερο παίκτες από το NBA υπογράφουν σε ομάδες της Ευρώπης, ακόμα και σε όχι ομάδες με πολύ ψηλό budget. Είναι πάρα πολύ δελεαστικό το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Η αθλητικότητα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και είναι υψηλών απαιτήσεων, δεν είναι σαν του NBA. Δηλαδή η regular season είναι πολύ υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια, δεν είναι παιχνίδια τα οποία δεν παίζουν κάποιο ρόλο για την πορεία. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα, και πόσο μάλλον δε όταν οι ομάδες οι οποίες συνήθως πάνε στο Final Four τα τελευταία χρόνια, ή δύο από τις τέσσερις, τρεις από τις τέσσερις που είναι συνήθως ίδιες ομάδες, ενισχύονται όλο και περισσότερο. Είτε αυτή η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, είτε ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ. Βλέπουμε ότι ενισχύονται πάρα πολλοί ομάδες. Η Χάπολ θα ενισχυθεί, η Ντουμπάι ενισχύεται. Θα είναι ένα πολύ δυνατό άθλημα και φέτος.
Μάλιστα, την πτώση των γαλλικών ομάδων, και μιλάω για Μονακό και Βιλερμπάν, που υποσχόντουσαν πολλά λεφτά και δεν πλέον αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Πώς θα είναι μειονέκτημα για την Ευρωλίγκα? Η οικονομική πτώση, λέω έτσι πάντα.
Θεωρώ, δεν ξέρω αν θα είναι μειονέκτημα για την Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι η Ευρωλίγκα δεν μπορεί και χωρίς αυτές τις δύο ομάδες ή χωρίς άλλες δύο ομάδες. Μιλάμε για δύο ομάδες, Μονακό και
Βιλερμπάν,
οι οποίες ναι, μεν μπορεί να φαίνονται και να είναι όνατα, προέρχονται από τη Γαλλία που είναι μια χώρα δυνατή στον αθλητισμό, αλλά δεν είναι ομάδες που είχαν πάρα πολύ κόσμο ή κουβαλούσαν, να το πω έτσι, και σε Final Four είχαν τόσο μεγάλες επιτυχίες εκτός της Μονακό τα τελευταία χρόνια, που όντως έκανε δύο χρονιές πολύ μεγάλες πορείες. Αλλά ξέρουμε ότι απλά είναι μια ομάδα η οποία είχε χρήματα ο ιδιοκτήτης και δεν έχει κόσμο από πίσω για να ακολουθήσει. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που πιστεύω ότι μπορούν να καλύψουν αυτή την απώλεια. Η Βιλερμπάν πάντως θα έκανε ένα εξωπραγματικό budget από ό,τι είχαμε ακούσει. πάλι φαίνεται ότι δεν θα είναι. Θα έχει μια ομάδα η οποία θα έχει ένα αξιοπρόσωπο στον μπάτζετ, απλά δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο φαινόταν στην αρχή τη σεζόν.
Ναι, τα 60 εκατομμύρια που λέγανε θα είναι περίπου στα 15 από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπως εκεί το.
Νομίζω ότι είχε λιγότερο μπάτζετ τα προηγούμενα χρόνια. Άρα δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την Ευρωλίγκα.
Μάλιστα. Το ότι έχουμε δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σε τόσο υψηλό επίπεδο, που κάθε χρόνο οι φίλαθλοι των ομάδων το θεωρούν παιχνιδάκι να πάμε στο Φαλφόρ και ίσως και να το κατακτήσουμε. Αυτό είναι καλό από τη μία. Οι οπαδοί που το απαιτούν από την άλλη προσθέτουν άγχος στους παίκτες και στην ομάδα γενικά. Κύριε Σερέλη, με ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον ασιστάντε προπονητή πριν λίγες ημέρες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, μέχρι να συμβεί αυτό, να δούμε στο στοίχημα εκεί όπου έχουμε γκολ. Ο Ντένσε Σοντερίς και 1-0. Ρανχάιμ Χαούγκεσουτ 2-4. Κρακοβία Πογκόν 0-1. Γκολγκόφοντα Όπολε 0-1. Έχουμε το Χάλμστα Τσίριου είναι στο 0-2. Ερέμπρο Βάρναμο 1-3. Λοιπόν, κύριε Σερέλη, τεχνολογία στάθηκε στο πλευρό μας και πάλι. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν,
σας ρώτησα, ότι οι οπαδοί απαιτούν, το θεωρούν πολύ εύκολο. Έχουμε δύο ομάδες κορυφαίου επίπεδου, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Οι οπαδοί θεωρούν σίγουρο, δεδομένο, ότι θα πάνε στο Final Four και μόνο από ατυχία δεν θα πάρουν το κύπελο. Κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή. Αυτό προσθέτει άγχος.
Σίγουρα προσθέτει μια έξτρα πίεση στις ομάδες και στους παίκτες, όσο και αν είναι επαγγελματίες και ικανοί, εννοείται, να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Όπως είπε και εσείς, είναι δύο ομάδες οι οποίες χτίζονται για να πάρουν το Final Four. Αυτό από μόνο του δίνεται και την απάντηση. Δύο είναι οι ομάδες, αλλά το τρόπαιο είναι ένα. Οπότε είναι σίγουρο ότι ένας από τους δύο στο τέλος της ημέρας δεν θα το πάρει, δεν θα το σηκώσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον ο κόσμος να μην είναι τόσο ικανοποιημένος με το Final Four και να ικανοποιείται μόνο με την.
Με το κύπελο, με τίποτα άλλο.
Μόνο με το κύπελο. Αυτό νομίζω ότι είναι. Λίγο λάθος, με την έννοια ότι πραγματικά αυτό που είπαμε και πριν δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Όσο πλούσια να είναι η ομάδα από αστέρες, πρέπει πάντα να δουλεύει σαν ομάδα. Δεν είναι πάντα εύκολο να φτάνεις μέχρι τους τελικούς και να παίρνεις τα τρόπαια. Το έχει αποδειχτεί αυτό το πράγμα. Πάντα για μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι επιτυχία να φτάνει στο Final Four. Από εκεί και πέρα. Επειδή στο Final Four μην ξεχνάμε ότι είναι ένα τριήμερο στην ουσία με δύο αγώνες, παίζει μεγάλο ρόλο και σε τι μέρα θα βρεθούν οι ομάδες στο Final Four. Μπορεί η ομάδα η οποία δεν είχε παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη χρονιά να είναι σε μια καλή κατάσταση εκείνη τη βδομάδα και να πάρει ένα τρόπαιο. Δεν σημαίνει ότι θα μαυρωθεί μια πάρα πολύ καλή πορεία που έχει κάνει μια άλλη ομάδα που έχει φτάσει στο Final Four. Νομίζω ότι προφανώς οι απαιτήσεις είναι πολλές. Τα budget πλέον των ομάδων είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ομάδες κάνουν τις καλύτερες δυνατές κινήσεις και ενισχύουν πάρα πολύ οι διοκτήτες της ομάδας τους. Λογικό ο κόσμος να απαιτεί και να ζητάει και να θέλει το τρόπαιο. Γι' αυτό άλλωστε υποστηρίζει την ομάδα του. Αλλά προφανώς θα πρέπει να καταλαβαίνει και ότι το Final Four, ο στόχος του Final Four, όταν φτάνεις, είναι τουλάχιστον το λιγότερο που μπορεί να είσαι ικανοποιημένος.
Ναι. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αφήνουμε την Ευρωλίγκα και πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να κάνουν τις υπερβάσεις τους. Νέοι ιδιοκτήτες, νέα μπάτζετ, νέες μεταγραφές. Η ΑΕΚ είναι στερά σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η γνώμη μου σας για το νέο πρωτάθλημα που θα δούμε, ποια είναι?
Είναι ξεκάθαρο ότι Άρης και ΠΑΟΚ θα είναι πολύ πιο δυνατοί από τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη προσπαθούσαν τα προηγούμενα χρόνια και είχαν ανεβάσει το επίπεδο τους, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Τα μπάτζετ ήταν σχετικά πιο υψηλά από τα προηγούμενα χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν ανάπτυξη μπάτζετ. Άρης και ΠΑΟΚ πλέον πάνε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μπάτζετ περίπου επίπεδου Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ καλό, εννοείται, για το πρωτάθλημα, να έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να μην νιώθουν αυτή την άνεση, θα έλεγα. Του ότι όλα θα κρυθούν τον Ιούνιο στους τελικούς, αλλά και για τον κόσμο, για το ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ευχή μου θα είναι αυτή η πίεση που θα ασκηθεί στις δύο ομάδες να μην είναι για ένα ή δύο χρόνια, να ανθίσει το πρωτάθλημα για αρκετά χρόνια, να ακολουθήσουν όσο μπορούν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που φαίνεται ότι προσπαθούν να το κάνουν αυτό, να κάνουν πιο δυνατές ομάδες. Δεν είναι κακό να τελειώνουν πρωταθλήματα και ο πρωταθλητής να έχει κάνει και 6 και 7 ήττες. Θα είναι αρκετά, θα έλεγα, καλό για τον ανταγωνισμό και θα είναι και αρκετά καλό και για τις ομάδες που έρχονται από πίσω, ώστε να, ο κόσμος να γεμίζει πάλι τα γήπεδα, να δείξει ενδιαφέρον, να υπάρχουν περισσότερα χρήμα και για τον μπάσκετ και προφανώς μέσα αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουν όλοι μαζί και όλες οι ομάδες να εντάξουν και κάποιους Έλληνες νέους στο ρόστερ τους, ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές και να βοηθήσουν στην πορεία, αν είναι δυνατόν, και την εθνική ομάδα.
Η ενδυνάμωση κάποιων άλλων ομάδων που θέτοντας πίεση στους δύο αιώνιους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπατε, ήταν σίγουροι θα το τελειώσουμε το πρωτάθλημα με μία ήττα, δύο ήττες, τα μεταξύ μας παιχνίδια και μία ήττα που στην ουσία δεν θα κοστίσει και θα τα πούμε τον Ιούνιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η πίεση που θα τους ασκήσουν αυτές οι ομάδες που δυναμώνουν τώρα θα αποτελέσει τροχοπέδι για την Ευρωλίγκα, γιατί μην έχοντας πίεση στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πιο άνετη στην Ευρωλίγκα, πιστεύω, ή κάνω λάθος.
Πιστεύω ότι τα ρόστερ που έχουν φτιαχτεί μπορούν να τα απεξέλθουν σε τόσα πολλά παιχνίδια και σε πιο δυνατά παιχνίδια ακόμα ελληνικού πρωταθλήματος. Την εμπειρία μου πλέον, τρία χρόνια που ήμουν στον Παναθηναϊκό, μπορώ να σας πω ότι το γεγονός ότι παίζαμε κάποια πολύ δυνατά παιχνίδια στην Ευρωλίγα και μετά ερχόμασταν και παίζαμε ένα πολύ εύκολο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα για να παίξουμε πάλι στην Ευρώπη, μερικές φορές δεν ήταν ακριβώς θετικό για μας. Όσο και αν νόμιζε ο κόσμος ότι ήταν θετικό, βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες ομάδες στην Ευρώπη πολλές φορές δεν διακόπτεται καν το πρωτάθλημά τους. Εν μέσω play-offs, οι ισπανικές ομάδες, δεν υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος, που έχουν πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι ανταπεξέρχονται αυτά τα ρόστερ που δεν έχουν σε τίποτα. Δεν είναι καλύτερα από τα δικά μας και παίζοντας και σε τελούς ρυθμούς, γιατί το ισπανικό πρωτάθλημα παίζεται σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ότι το ελληνικό. Στην Τουρκία, που είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα, επίσης το ίδιο. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει σε ένα πιο δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα πλέον με τα ρόστερ τα οποία έχουν φτιάξει.
Μάλιστα. Η ώρα πλησιάζει 10. Θα κάνω και την τελευταία ερώτηση. Επόμενο σταθμό, ποιο μπορεί να είναι?
Ακόμα δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν έχω κάποια απάντηση. Θα δούμε στην πορεία. Είναι νωρίς. Εξάλλου αυτή η εποχή είναι εποχή για τους παίχτες κυρίως. Οι παίχτες είναι που έχουν να βρουν ομάδες. Θα δούμε που θα καταλήξω εγώ κάποια στιγμή.
Κύριε Σερέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας αφήσω να απολαύσετε το γεύμα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Εύχομαι τα καλύτερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Θέος Ασίστων προπονητής του Παναθηναϊκού μέχρι πριν λίγες ημέρες, ο κύριος Χρήστος Σερέλη.